tās ir tās pašaugstākās sacensības kārtība no tiesāt, protams. Un, nu, mums tiesnešiem, protams, mēs jau, zin kā, sezonas laikā vairāk vai mazāk esam visu laiku zem šīs spiediena, zem šīs slodzes, līdz ar to tas nebūs varbūt nekas īpaši jauns, bet, protams, ka tā atbildība vairāk pašiem jātiek galvā ar to, ko tu tiesā. Nu tā, tā kā sludām, protams, būs daudz, protams, ka šobrīd šajā brīdī ir daudz papīrlietas jānokārto saistībā ar iebraukšanām un tā tālāk, savukārt nedaudz vēlāk noteikti sekos instrukcijas līdzīgi, kāds mums bija iepriekšējā gadā pirms pasaules čempionāta Ķīnā, kad ir arī fiziskie testi, ir dažādi video testi, tāpat tās noteikuma testa atkārtošanas līdz ar to skautingi gatavošanās komandām konkrētajām, kuras varētu konkrēti būt jātiesā šajā Tokijā, tā ka līdz ar to tas darba apjoms patiesībā noteikti, kur katru dienu nāks iekšā, tā ka uz doto brīdi ir vienkārši nozīmējumi un tagad jau skatīsimies, kas notiks tālāk.